ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባራብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ካብ ናይ ሰብ ግራት ፍረታት ሙሳዲ ካልዲዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ክትዛወር ከለኻ ዝተፈላለዩ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ ከባቢኻ ስፍራ ኣታክልቲ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ግን ኣልዒልካ ክትወስድ ሕጋዊ ድዩ? ነዚ ሕቶ እዚ መዓስ ፍርያት ክትወስድ ከም ዘለካ፣ ስለምንታይ ፍቓድ ከም ዘድልየካ፣ ከምኡውን ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ሕርሻ ብኸመይ ናይ ገዛእ ርእስኻ መግቢ ከም እተፍሪ ዝገልጽ ትሕሶ እዩ። ካብ ናይ ካልእ ሰብ ሕርሻ ፍርያት ክወስድ እኽእል ዶ? ኣብ ናይ ሰብ ሰፈር ኣታክልቲ ወይ ሕርሻ ዝበሰለ ፍረ እንተሪኢኻ ንኽትወስድ ትፍተን ትኸውን። ኣብ ከተማ ፍሪማንትል ንጉጅለ ማሕበረሰብ ሓለዋ ድሕነት ዝመርሕ ጃራድ ዱጋን ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጀርዲን ፍርያት ምውሳድ ዘይሕጋዊ ይብል። ብርግፅ ብዘይፍቓዶም ናብ መሬት ናይ ዝኾነ ሰብ ምእታው ኣይፍቀድን እዩ። ስለዚ ናብ መሬት ሓደ ሰብ ከድካ ካብ ንብረቶም ዋላ ሓንቲ ክትወስድ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ከም ስርቂ እዩ ዝሕሰብ። ብካልእ ባህላ ፍርያት ቅድሚ ምውሳድካ ነቲ ዋና ፍቓድ ሕተቶ። እዚ መሰረታዊ ስርዓት እዩ። ኣብ ደገ ናይ ካልእ ቤት እውን ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ካብቲ ዋና ፍቓድ የድልየካ እዩ። ምክንያቱ እዚ ናይ ሰብ እምበር ናይ ካውንስል ኣይኮነን። ኣብ ናይ ካልእ ሕርሻ ፍርያት ሕርሻ እንተርእየ እቲ ክኽተሎ ዝግባእ ስነስርዓት እንታይ እዩ? ካብ ናይ ሓደ ሰብ ጀርዲን ወይ ገደና ፍርያት ክትወስድ እንተደሊኻ ተቐዳማይ ስጉምቲ ቀሊል እዩ። ሕተት
You're always going to need permission now. You can do this by either knocking on the door, you can leave them a polite note, and if you do get permission, it's certainly a good idea to ask them how much you're actually allowed to take. And additionally, you want to make sure that you're
ስለዚ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ከድልየካ እዩ። ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣቢልካ ከምኡ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ ወይ እውን ትሕትና ብዘለዎ ወረቐት ክትገድፈሎም ትኽእል ኢኻ። ፍቓድ እንተረኺብካ ድማ ክንደይ ክትወስድ ከም ዝተፈቕደልካ ክትሓቶምን ነቲ ተኽሊ ከም ዘይትጎድኦን ምርግጋ ፅቡቕ ይብል ሚስተር ዱጋን። ብዙሓት ሰባት ብፍላይ መጀመርታ እንተሓቲትካዮም ነቲ ዘለዎም ፍርያት ከም ማቕሉ ሕጉሳት እዮም። ረገሌታቶም ሲ ፍርያቶም ወይ ኣሕምልቶም ኣብ ደገ ሓዲጎም ንካልኦት ክወስቱ ይዕድሙ እዮም።
An example that comes to mind is you may walk down the street and you might see, say, a little cardboard box that's on the verge that has a sign that says free and it might be full of lemons.
ሓደ ካብቲ ኣብ ቅድሚኻ ክትሪኦ ትኽእል ኣብነት ብጎደና ክትከይድ ከለኻ ብናፃ ዝብል ምልክት ዘለዎ ንእሽቶ ሳፁን እውን ክትርኢ ትኸውን። እዚ ሌሞን ዝመልአ መትሓዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ብነፃ ንህዝቢ እዮም ዝህብዎ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ፍቓድ ኣየድልየካን እዩ ይብል ዱጋን። ኣንድሪያ ስኪቡዋብ ኣብ ፐርዝ ንኡሶባ ኔደርላንድ ዝርከብ ገዝአ ኣዘውቲራ ትገብሮ ነገር እዩ።
Unfortunately I can't get through all the fruit on my own, so I pick as much as I can and I've put them in a box and left them by the letterbox so people come and help themselves. I prefer doing this option with giving fruit away as opposed to
ኣብ ድሕሪ ገዛይ ኣብ ዘሎ ስፍራ ተኽልቲ ናይ ቀደም ኦም ለሚን ኣለኒ። ኣብ ዓመት ብዙሕ ፍረ ስለ ዘፍሪ ድማ ዕድለኛ እትብል ብትኻልን መጠን ኣሪ ኣብ ሳፁን ኣእትየ ድማ ሰባት ክወስቱ ኣብ ሳፁን ገይረ ኣሓድገሎም። ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ገዛይ ናይ ገዛ ርእሰይ ናይ ገደና ሕርሻ ክገብር ይኽእል ዶ? ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ዝርከብ መሬት ብሓፈሽኡ ብናይ ካውንስል ዝመሓደር ናይ ህዝቢ መሬት እዩ። ይኹን እምበር እቲ ኣብ ጥቕኡ ዘሎ ወናኒ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ከም ሳዕሪ ምቑራፅ ዝኣመሰለ ልሙድ ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ኣለዎ። ኣብ ኣፍ ደገኻ ፍረታት ወይ ኣሕምልቲ ከተብቁል ንኽፍቀደልካ ኣብ ናይ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ካውንስል ሕጊ ይምርኮስ።
This actually does vary from council to council. So some might allow it, some might prohibit it altogether. The city of Fremantle specifically, we do allow edible plants.
ስለዚ እዚ ካብ ካውንስል ናብ ካውንስል ዝፈላለ እዩ። ገሊኦም ነዚ ክፈቅዱ ከለዉ፣ ገሊኦም ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ክኽልክልዎ ይኽእሉ እዮም።
planning anything or doing anything on the
ናይ ማሕበረሰብ ጀርዲን ወይ ኮሚኒቲ ጋርደን ዝበሃል እንታይ እዩ? ኣብ ገዛኻ ንመግቢ ዝኸውን ከተብቁል ቦታ እንተዘይብልካ ኣብ ኮማዊ ጀርዲን ወይ ኮሚኒቲ ጋርደንስ ብምሕባር ካልእ ኣማራፂ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሶፊያ ካርቫጃል ኣብ ከባቢ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ልዕሊ 30 ቃፅዖታት ናይ ውልቀ ሰባት ዘለዎ ኮማዊ ስፍራ ኣታክልቲ Hurstville community abalia.
It's an excellent way to learn, especially if you're a beginner, from people who've been doing it for years. You learn so much on how to plant fruit and vegetables. But not only that, you also learn how to work together as a group, which is really important. Every community garden has their own rules.
ብፍላይ ጀማር እንተሆንካ ንሓያሉ ዓመታት ከምኡ ክገብሩ ካብ ዝፀንሑ ሰባት ክትምሃር ትኽእል ብሉፅ መገዲ እዩ። ከምኡ ጌርካ ፍረታት ኣሕምልትን ከም እትተክል ብዙሕ ትምሃር ኢኻ። ከም ጉጅለ መጠን ብኸመይ ብሓባር ከም እትሰርሕ እውን ትምሃር። እዚ ከዓ ብሓቂ ኣገዳሲ ኢላ ተሳተፍቲ ናይቲ ኮማዊ ኣትክልቲ ብዛዕባ ሓመድን ኮምፖስትን ብዛዕባ እንታይ ዓይነት ኣትክልቲ ከም ዝበቁል ብኸመይ ክንክን ከም ዝግበረሎም ይመሃሩ እዮም።
In our community garden, if it's available, you get a plot. If not, you work on other people's plots until one becomes available. And so you can grow your own food that way. Every community garden works differently. But I think the main thing that all of them have is that you do have a period of learning first and then you can plant something and you will be able to take
ነፍስ ወከፍ ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ብተፈላለየ መገዲ ይሰርሕ። እቲ ቀንዲ ናይ ሓባር ነገር ግን መጀመርታ ናይ ትምህርቲ ግዜ ስለ ዘሎ ገለ ነገር ክተክል ትኽእል ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ፍርያትካ ናብ ገዛኻ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ኢላ። ረብሓታት ናይ ማሕበረሰብ ጋርደን ወይ ኮሚኒቲ ጋርደን እንታይ እዮም? ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ዋላ እኳ እቲ ኣባል ንምዃን መፀበይ ግዜን ዝርዝር ቅጥዒ ኣባልነት ይፈላለ እምበር ንኩሉ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ሰባት ክፉት እዩ። መብዛሕትኦም ክትጅምሮ ከለኻ ናውቲ መሳርሒ የዳልውልካ እዮም።
It's fresh air, it's fresh local food. You can get some gentle exercise while you're there. Community gardens are a great way of growing whatever you have in your homeland that you can't get from any of the shopping centers. I mean, I learned so much from people who have been doing it for years.
ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ኣብ ማእከላት ዕዳጋ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኣብ ዓድኻ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ኣትክልቲ ተፍርየሉ ዓብዪ ኣገባብ እዩ። ኣብ ርእሲቲ ምፍራይ ፍርያት ኣትክልትታት ዝህቦ ዕድላት ብፍላይ ናይ ማሕበረሰባት ጋርደን ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት እውን ንጥፈታት ዘካየድሉ ባይታ ዝፈጥር እዩ።
Things like if you have kids, you can be part of reading books in the garden. You can be part of scavenger hunts, as in look for what plant could grow bananas. We have so many programs for people of all ages and we have a program for
ቆልዑት እንተልየምኹም ኣብ ጀርዲን መጽሕፍቲ ከተንብብሎም ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ንዝርከቡ ሰባት ብዙሕ ፕሮግራማት ኣለና። ብዘይካዚ ማሕበረሰብ ናይ ኣእምሮ ጸገም ዘለዎም ኒውሮ ዲቨርጀንት ክኣትውን መደብ ኣሎና ኣዝዩ ህዱ እዩ። ብዛዕባ ዜሮ ምጉሓፍ ካርቦን ፖሊሲ ኮምፖስት መደባት ፐርማ ካልቸር እውን ኣለና። እዚ ናይ ማሕበረሰብ ኣትክልቲ ኣገዳሲ ኮይኑ እዚ ብመልክዕ ኮሚኒቲ ዝጥርነፍ እዩ ትብል ሚስ ካራባጃን። ስለዚ ሓድሽ ፍርያት ከተካፍል ወይ ገዛ ርእስኻ ከትዕቢ እንተደሊኻ ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስፍራ ኣታክልቲ ወይ ጀርዲን ዘድልየካ ክትተክል ትኽእል ኢኻ። ካብ ናይ ካልእ ሰብ ጀርዲን ፍሩታ ወይ ኣሕምልቲ ክትወስድ እንተደሊኻ ቅድሚ ምውሳድ ፍቓድ ምሕታት ኣዘውትር። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።